habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Waafidnimo isniin ah 15ka bisha November sanadka 2022-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Somaliland ee Wadani oo sheegay inuu musharax u yahay doorashada madaxtinimada ee soo socota;
aniga oo ah musharaxa madaxweynaha xisbiga Wadani iyo madaxweyne ku-xigeenkayga Maxamed Cali Cabdi aanu diyaar u nahay in doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland ku qabsato xilligeedii oo 13ka Noofambar. waxaanu dhawaaqa dheer kaga digaynaa dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka inagu soo foolle.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan dilalka dhallinyarada Soomaalida ee ku nool Kanada.
laakiin haddaan ka seexanno aan waxyaalo kale ku mashquullo, qiilo waqaalo ku mashquullo, dowlad goboleed dhisid ku mashquullo, hadda caruurtii haddaanna waqti siin, cid kale waqti siinasiyaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. taalibaan ayaa isniinta maanta ah sheegtay in ugu yaraan 4 ruux oo ka tirsan kooxda Daacish iyo 2 qof oo rayida lagu dilay howlgal ay samaysay ama ay ka samaysay goobo ay kooxdani ku dhuumanaysay oo ku yaalla koonfurta dalka Afghanistan, iyadoo howlgalkani imanayo kadib weeraro sii kordhaya oo u dhiig badani ku daatay oo dalkaasi ka dhacay. howlgalkan ka dhanka ah Daacish Khurasaan oo ah cutub ka tirsan waa cutubka dalkaasi ee kooxda jihaadiga ah ayaa saqdi dhexe ka bilowday 4 degmo oo ka tirsan gobolka Qandahaar, iyadoo uu socday ilaa subaxnimadii hore ee maanta oo Isniin ah. sidaasina waxa wakaaladda wararka a f b u sheegay taliyaha bileyska gobolkaasi ee Taalibaan Ghafaar Maxamedi. waxa uu sheegay in ilaa 4 dagaalame oo ka tirsan Daacish la dilay, 12 kalena la qabtay, mid kalena uu isqarxiyey. warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa warisay in qarax uu ka dhacay galbeedka magaalada caasimadda ah ee Kabul subaxnimadii hore ee maanta Isniin ah uusanna geysan wax khasaare ah. 3 bilood ee Taalibaan ka talinaysay dalkaasi, Daacish Khurasaan ayaa weeraro ka fulinaysay magaalooyinka Jalaalabaad, Qunduus, Qandahaar iyo Kabul. madaxa xiriirka kubadda cagta ee dalka Kenya ee la kala diray ayaa maanta ka soo muuqday maxkamad isagoo lagu eedeeyey musuqmaasuq. madaxii xiriirka kubadda cagta Kenya Nick Mwendawa ayaa lagu eedeeyey in lacag dhan 76,000 oo doolarka Mareykanka ah oo la xiriir la lahaa uu ku shubtay qasnada oo uu xiriirku lahaa uu ku shubtay qasnadiisa gaarka ah, isagoo aan haysan wax dokumenti ah oo uu xalaalaynaya tallaabadaasi inuu qaaday. dacwad oogayaasha ayaa weydiistay maxkamaddu inay xabsiga ku sii hayaan Mwenda oo muddo 14 maalmood ah si taasi ay ugu saamaxdo in ay dhammeeyaan baaritaankooda, laakiin qaadiga ayaa amray in damaanad lagu sii daayo ilaa dhegeysi kale oo la qabanayo Arbacada. maxkamadeynta Imowandowa ayaa imanaysa kadib markii ay dowladdu Khamiisii kala dirtay guddiga xiriirka kubadda cagta ee Kenya oo ay ku eedeysay wax isdabamarin dhaqaale, iyadoo samaysay guddi kumeel gaar ah oo muddada 6 bilood ee soo socota sii wadi doona howlaha kubadda cagta ee dalkan ku yaalla Bariga Afrika. ugu dambeynna, madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa isniinta maanta ah sheegay in Belarus ay ka shaqaynayso sidii dib loogu celin lahaa muhaajiriinta buux dhaafiyey xuduudda ay la wadaagto Poland. tallaabadaasi oo u muuqata mid uu ku yareynayo dhibaatadan ka hor kulan ay midooda Yurub ka yeelanayaan in cunuqabateyn cusub ay saaraan Minsk. kumanaan muhaajiriin ah ayaa muddo bilooyina waxay isku dayayeen inay ka gudbaan Belarus gudahana u galaan Poland oo xubin ka ah midooda reer Yurub, laakiin xiisadda ayaa toddobaadkii hore cirka isku shareertay kadib markii ciidamada ilaalada xuduudda ee Poland ay diideen dadaallo ay muhaajiriintu ku doonayeen inay kaga gudbaan xadka. Lukashenko ayaa sheegay in Belarus aysan doonaynin in qalalaasahani uu dagaal isku beddelo, isla markaasina ay ka shaqaynayso in dib ay u celiso dhowr kun oo muhaajiriin ah oo intooda badanna ka yimid dalalka Bariga Dhexe. Wasiirada arrimaha dibadda ee 27 dal ee ku jira midowda Yurub ayaa kulmaya Isniinta maanta ah si ay Belarus u saaraan cunuqabateyn cusub oo ku saabsan dhibaatada muhaajiriinta xuduudkeeda. Dhegeystayaal, wararkaasina waxay idinkaga imanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka ah ee Wadani ayaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa. Shirkan waxaa lagu ansixiyey musharaxnimada madaxtinimada ee ururkaasi waa musharaxa madaxtinimada ee xisbigaasi uga qayb geli doona doorashada madaxtinimada soo socota. Warkana waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaridka Wadani ayaa saaka ka furmay hoteelka Masoor ee magaalada Hargeysa iyadoo ay ka qayb galeen sida la sheegay ergooyin gaaraya ilaa 1300 oo xubnood. Waxaa kale oo ka qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin xubno ka socday xisbiyada kulmiye iyo ucid. Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Wadani, isla markaana musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee Wadani, Cabdixaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro, ayaa waxa uu ka sheegay hadal uu ka jeediyey shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaridka ee Wadani magaalada Hargeysa uga furmay maanta qorshaha xisbiga ee la xidhiidha doorashooyinkii kala dambeeyey, isagoo xisbigana aasaaskiisii dib ugu laabtay.
Xisbiga Wadani waa xisbiga ugu daayar xisbiyada qaranka. Marka la eego inta uu jiray, wuxuu yahay xisbiga ugu koritaanka badan, ugu curinta badan xisaabta qaranka. Waxaa mahadsan jaadirkii xisbiga Wadani ee halka uu maanta jooga soo gaadhsay hablo iyo ragba. Cid kasta oo xisbiga Wadani maalin irbadduru gelisayna waanu u mahadnaqaynaa. Abaalka xisbiga ay ku leeyihiin ogaal weyn baanu nahay. Mar weyn iyo mudanayaal, xisbiga Wadani waxa uu ka dhashay dareen iyo go'aan ah in dib loo culo weelka siyaasadda Soomaaliland, lana keeno dhiig cusub iyo maskax firfircoon oo lagu dardargelinayo xaqiijinta himilooyinka ummadda reer Soomaaliland ay leedahay. Waxa uu albaabo cusub u furay daayarta si ay xooggooda maskax iyo murugba ugu dhisi lahaayeen dalkooda. Maantana markhaatigaasi waad ka aragtaan siyaasiyiinta culus ee dhalinyarada ee xisbiga uu soo saaray Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee Wadani ayaa geesta kale carabka ku dhuftay in doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee 2023 bisha Noofambar ay ka qayb galaan, isla markaana musharax ahaan isaga iyo ku-xigeenkiisa aanay waxba qabiya ka ahayn, isagoo ka digay in muddo kororsi uu yimaado.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu la kulmay Komishanka Doorashooyinka Qaranka bishii sideedaad, wuxuuna u xaqiijiyey inuu diyaar u yahay doorashadii madaxtooyadu inay waqtigoodii ku qabsoonto. Wuxuuna komishanka faray inay soo diyaariyaan miisaaniyaddii iyo qorshihii doorashada. Xoogaha rasmiga ah ee komishanku la wadaagay xisaabta qaranka waxa ay tahay inay soo diyaariyeen miisaaniyaddii oo ay yareeyeen iyo qorshihii doorashada lagu qabanayay madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland 13 Noofambar 2022. Waxaa kale oo komishanku safar shaqo ugu baxeen dalka Kenya si ay ula soo kulmaan beesha caalamka ugana soo xog waramaan dalalka inaga taageera hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka, kuwaasoo si weyn u taageeray qorshihii ay ula tageen komishankeenu. Waxaan ergooyinka shirweynaha ku wargelinaya in xisbiga Wadani aniga oo ah musharaxa madaxweynaha xisbiga Wadani iyo madaxweyne ku-xigeenkayga Maxamed Cali Cabdi aanu diyaar u nahay in doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku qabsato xilligeedii oo 13 Noofambar wax naga qabya ahina maba jirto ha yaraatay. Waxaa kale oo madaxweynaha xasuusinaya in qaranku ka sugayo siyaasadda xukuumaddiisa ee qabashada doorashada golaha guurtida waxaanu dhawaaqan dheer kaga digaynaa dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka ay nagu soo foolle taas oo aanu qaadi karayn waddankeennu marxaladan lagu jiro.
Gabagabadiina waxa uu sheegay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro in loo baahan yahay in dib u qiimeyn lagu sameeyo siyaasadda arrimaha dibadda ee somaliland.
Odayaaliye marooy soddon sano ka bacdi siyaasadda arrimaha dibadda ee somaliland waxay u baahan tahay dib u eegis iyo dib u qiimeyn. Maxaa inoo qabsoomay? Maxaa caqabadaha inaga hor yimi? Maxaynu xal u helay? Maxaynu xal u weynay? Halkaynu uga dhaqaaqaynaa? Halkaynu maanta
intuu shirweynuhu socday waxaa halkaasi hadalle ka soo jeediyey madax sare uu ka mid yahay guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland cabdirasaaq khaliif axmed xildhibaano iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka kala tirsan labada xisbi ee kulmiye iyo ucid kuwaasi oo ku hambalyeeyey shirweynaha labaad ee ay qabsadeen xisbiga mucaaridka ee wadani. Khadar maxamed cakule v o a hargeysa.
isla wararka somalilan ayaan ku jirnaaye magaalada buurama waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayey qorshahagaha magaalada oo hirgelintiisa la bilaabi doono maalinta berito ee 16-ka novembar kaasi oo ay ka shaqaynayso wasaaradda guriyeynta ee somalilan. warbixintanna waxaa inoo soo diray haashim sheekh cumar good.
kulan ballaaran oo lagaga hadlayay hirgelinta qorshahagaha cusub ee magaalada buurama yeelan doonto qorshahaasi oo ay diyaarisay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Buurama, mas-uuliyiin ka socday xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka Awdal. waxaana kulankan lagu lafaguray sidii loo nidaamin lahaa qorshahagaha loogu talagalay kobaca iyo korriinka magaalada iyo sidii uu noqon lahaa mid qorshahani leh dariiqa wareega ee isku xidha dacallada magaalada. duqa magaalada Buurama Maxamed Axmed Warsame ayaa sheegay in maalinta beriyaha uu bilaabmi doono fulinta qorshahagaha loogu talagalay magaalada Buurama.
waxaan ku dhiirranay in la sameeyo qorshe magaaladaasi oo la iska kaashanayo oo wasaaradda howlaha guud ee guud ka tahay iyo dowladda hoose iyo bulsho weynta oo dhowr muhiim ah kuleh.
qorshahagahan cusub ee laga hirgeliyey magaalada Buurama ayaan isagu ahayn mid burbur ku keeni doona dhismayaashii hore ee ka jiray magaalada Buurama, sida uu tilmaamayo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cabdilaahi Abokor.
waxaan qorsheynaynaa magaalo cusub inta badan dhismayaasha waxaan ku dadaalnay si loo yareeyo khasaaraha dadka soo gaadhaya, in laga fogaado dhismayaashii hore. marka waxaan qorsheynaynaa maaha magaalada inay dunda lacag tixgelinayo, waxaan qorsheynaynaa magaalada cusub.
sidoo kale wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Cabdilaahi Abokor ayaa sharaxaad ka bixiyey qorshahagaha loogu talagalay magaalada Buurama, wuxuuna xusaynay shaqaalaha iyo dadka hawshaasi wada aanay waxba ka bedeli karin qorshaha ay wasaaraddu u dhigtay qorshahagahan loogu talagalay magaalada Buurama.
hawshaas waxay socon doontaa muddo bilaa, waxaa ku bixin doona lacag farbadan runtii oo badankeega kuma la dhahaa ay birisi miisaaniyadda qaranka ee sanadkii 2020-ka.
tallaabadan ayaa noqonaysa in Buurama noqoto magaaladii afraad ee laga hirgeliyo mashruuca qorshahagaha magaalooyinka ee ay fulinayso wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee Somaliland. Haashim Sheekh Cumar Good, v o a Buurama.
kismaayana waxaa sii xogeysanaya saameynta dhibaatooyinka ay geysanayaan abaaraha ka jira deegaanada Jubbaland. wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya deegaankaasi ayaa sheegaya in dadkii ugu badnaa oo abaaruhu ay saameeyeen ay soo gaareen duleedka magaalada Kismaayo kadib markii ay xoolihii ka le-deen. faahfaahinta warkanna waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
dadkan abaaruhu ay saameeyeen ee ku soo barakacay duleedka magaalada Kismaayo ayaa ka yimid deegaanada Singaleer, Dhasheeg, Guamo ilaa iyo sidoo kale deegaanka Jaraac Cabdalle, kuwaas oo wararku ay sheegayaan in ay saameyn xoogan ku yeesheen abaaraha baahsan ee ka jira deegaano badan oo Jubbaland ka mid ahi. dadkan oo waayadii u dambeysay ku soo qulqulayay duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxaa u istaagay dadka degan tuulooyinka ay ku soo barakaceen, kuwaasi oo badankood gaarsiiyey gurmadyo kala duwan iyaguna ku caawiyey deegaano ay degaan iyo raashin ay xaafadaha ka soo ururiyeen. faadumo dhuubo xuseen waxay ka mid tahay haweenka soo barakacay ee ku sugan deegaanka Luglow, waxaana ay sheegtay in xilligan dhammaanba xoolaheedii ay ku leedeen abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada Jubbaland. waxaana ay v o a uga warantay dhibaatadii soo gaartay.
waan soo salkacne, xoolihii way naga dhammaadeen, wax layslahaayo malaho, oon iyo gaajo iyo rafaad yaan ku imaane, muslimiin walaalo ahaan helne oo wax noo aruuriyeen, oo nabeenaha ku bariya galne wax aan islahayno male ani dhisheeg waama xoolahi anaga dhamaadeen abaar iyo rafaad iyo xoolahi oo dhamaadeen han imaane lug laaw xaaladayna hadda nolol maalmeed waan iska haysana oo walaalka noo aruuriyay han haysana guri ma haysano wax rasaqo la cuno ma haysano biyo ma haysano maxaa la haasta mar weelki biyo ma haysano raxan taa taagana
abdi ali goodir oo ah gudoomiye ku xigeenka deegaanka Luglow ayaa dhankiisa baaq u diray dadka Soomaaliyeed si gurmad loola gaaro ilaa 80 qoys oo uu sheegay in ay ku soo barakaceen deegaanadooda
annagu hirgel weyn la soo hoyday war ninki wax qaban karo ninki dameer leh ninki danqanaya ninki Soomaali ninki muslim leh war dadka ha soo fiiriyo ha soo birbado waxay ka imaadeen dhisheeg waama tawata ilaa iyo waxay ka imaadeen booji fulay dadki looda dhaqanaya weey 200 ninki la ka dhaqaaqay ninki 100 la ninki 200 la ninki 500 dad 300 400 la haba ka soo dhaqaaqay dadka ayagoo gacan maran bay imaaneen saddex la ma qaadan kara ilmi la soo baxsaday marka dadku reer waama nugul buu ah xoolisi nugul buu anaga reer waama hadaan xoolana waa nugul loo weey loodin waa baabaade dadkii la baxsanaya
macallow abd kareen maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka Luglow ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyay dhibaatada baahsan ee ka jirta deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo gaar ahaan dadka abaartu ay saameysay oo waydii u dambeysay deegaanadooda soo buux dhaafiyay
waxaan ugu soo kordhay dad fara badan had ilaa 80 qoys oo xoolaha ay ka dhamaadeen oo ka imaadeen dhisheeg waa maqaarna ka imaadeen wayaan dadkaas aan ugu soo kordhay oo xoolihii ay lahaayeen kaga soo tagay gaaji iyo rafaad iyo noloshii ay ku noolaayeen oo ay ahaayeen xoolo xoolihiina ay ka dhamaadeen waxaan codsanaynaa dadkan aad u tabaaleysan anina caawiyaan hadda waxaa wax na siiyey tuulada aan diriska nahay oo Cali Ismaaciil asmadaxda ka yahay ayaa dadka hadda feelsan ayaa raashin u soo aruuriyay guddiga abaaraha ah qaamqaam dadkaas ma hadaan u celinaynaa
Cali Faarax Ismaaciil Cali Shaarub oo ah gudoomiyaha deegaanka Qaamqaam ee waqooyiga magaalada Kismaayo waxa uu gurmad ballaaran isaga iyo shacabka deegaankaasi ku sugan ay gaarsiiyeen oo dadkii ugu badnaa ay ku soo barakaceen nawaaxiga deegaankiisa waxaana dhaqaale uu ka soo aruuriyay xaafadaha magaalada Qaamqaam uu gaarsiiyay iyo raashin dadka ay saameeyeen abaaraha isaguna ugu baaqay maamulka Jubbaland iyo dadka Soomaaliyeed in gurmad lala gaaro dadka ay abaartu saameysay ee ku kala firirsan meelo badan oo Jubbaland ka mid ah
bulsho weynta reer Qaamqaam ee ka qayb qaadatay gurmadka dadka walaalahooda ee xoolihii ka soo dhamaadeen ee aad u jeedaan ee halka daadsan ugu tala galay inay la wadaagaan dhibka iyo dhibaatada iyo waxa ku dhacay waa naftaada ka qaado naftooda u qaad sida daraadeed waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin intii ka soo qayb qaadatay murug iyo maal iyo maskax intaba kaga soo qayb qaadatay
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa v o a wax ka weydiisay waxa ay kala socdaan dadka ku soo qulqulaya meelo badan oo duleedka magaalada Kismaayo ka mid ahay kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha
haa waa hadda noola soo sheegay ilaa shale dad ku soo barakacay oo qoysas fara badanna oo ilaa iyo hadda buule gaduud ilaa iyo Luglow ilaa iyo Singaleer daadsan waana la sheegaya deegaanadan kaloo ayagana galbeedna waa laga sheegayaa dad badan oo ku soo barakacay marka aniga iyo gudigeyga iyo wasaaradda waan tashan doonaa sidii dadka lagu gaari lahaa u soo qiimeyn lahayn
waayadii u dambeysay kuleelka iyo haraadka ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay ayaa waxa ay galaafteen nolosha xoolihii ugu badnaa iyadoona haatan ay dadku ku soo qulqulayaan duleedka magaalada Kismaayo iyo magaalooyinka qaar oo ay gaareen sida Dhoobley Afmadow Ceelwa iyo meelo badan oo Jubbada hoose iyo gada ka mid ahay Aadan Maxamed Salaad V O A magaalada Kismaayo
iyadoo Yurub ay gashay xilliga qaboobaha ayaa waxaan wali istaagin dadka raxan-raxanta u safraya ee ka soo tallaabaya badda Mediterranean-ka ee u dhaxaysa Yurub iyo qaaradda Afrika warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay dadkii ugu dambeeyay ee gaaray Talyaaniga waxay noo hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
in ka badan 600 oo tahriibayaal oo badankoodu ay yihiin reer Masar ayaa gaaray koonfurta dalka Talyaaniga 24 saacadood ee la soo dhaafay sida ay sheegeen mas-uuliyiintu Axaddi iyagoo iska dhagmariyay mowjadaha badda ee jiilaalka islamarkaana nolo fiican ka raadsanaya Yurub Talyaaniga ayaa laga dareemay sare u kac ku yimid dooniyaha ay la socdaan dadka muhaajiriinta toddobaadyadii la soo dhaafay iyadoo tiradii badnayd ee ugu dambeysay halkaasi gaadhayna ay cadaadis ku kordhinayso xukuumadda ra-iisul wasaare Mario Draghi inay ilaaliso heshiiskii ay la galeen midowga Yurub ee ku saabsanaa sida loola tacaalaya dadka soo galaya. Ilaalada xeebaha ayaa habeennimadii soo badbaadiyay ilaa iyo 300 oo qof iyo wiilal yaryar, kuwaas oo laga soo buuxiyey doona kuwa kalluumaysiga ah oo u soo shiraacatay koonfurta Talyaaniga. Kooxdan oo u badan masaari ayaa la keenay meel u dhow dekedda Rosella Jonica. Saacada kadib ayaa ilaa iyo 212 badankoodu ay yihiin masaari iyo suuriyaan laga soo dejiyey doonidii labaad islamarkaana la keenay Rosella Jonica. Dhinaca koonfurta ayaa 113 tahriibayaal oo ay ku jiraan ugu yaraana 9 dumar ay soo gaareen jasiiradda ku taalla badda Mediterraneanka ee Lampedusa, iyagoo kale imi halkaasina soo gaaray 2 jeer. Waxaana warbaahinta maxalliga ah ay sheegeen in qaar ka mid a dadkaasi ahaayeen reer Tunisia. Laga soo gaaro bisha Noofambar 2017-keedii 7,833 tahriibayaal ayaa soo gaaray Talyaaniga sannadkan, halka marka loo eego sannadkii hore ee 2020 ay isla xilligan ka ahaayeen 23,213, iyadoo sannadkii kasii horreeyey ee 2019 ay gaareen amaba ay ka ahaayeen 9,944. Xisbiyada garabka midiga ayaa ku eedeeyey wasiirka arrimaha gudaha inaanu samaynin tallaabooyin ku filan si uu dabagalo qulqulkan. Isagoo ka hadlaya shirweynaha Liibiya, jimcihii ayaa Dagaagi wa ra-iisul wasaaraha Talyaaniga uu ku yaboohay iskaashi dhex mara Yurub si loo xalliyo mushkiladan. Waxaa la hubo, si kastaba ha ahaatee, ayaa ah in sii socoshada dadkana soo gaaraya Talyaanigu ay ka dhigayaan xaaladda mid aan deganayn. Hadalkaasi ayaanu warfidiyaanada u sheegay isagoo ay berber taagan yihiin madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo weliba ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandiga V O A waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
VOA Washington ayaad nagala soconaysaan caweysiin wanaagsan mar kale. La-taliyaha sare ee dhinaca dhaqaalaha kala taliya madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in sicir bararka ka jira Mareykanka uu dhibaato ba'an ku hayo shacabka, iyadoo uu madaxweyne Biden ka fikirayo sidii lagu heli lahaa xal arrintaasi ku aadan. Warbixintanna waxay nooga diyaariyey wariyaha V O A Ken Bredemeer, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Brian Deeds oo arrimaha dhaqaalaha kala taliya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaga oo shalay la hadlaya telefishinka NBC waxa uu sheegay in aqalka cad uu garowsan yahay sicir bararka baahsan ee ka jira gudaha Mareykanka, gaar ahaan shidaalka oo cirka isku shareeray. La-taliyaha ayaa ka dhawaajiyey in madaxweynuhu uu ka fikirayo in kaydka shidaalka ee Mareykanka uu suuqa soo geliyo si shidaalka loo jabiyo. Qiimaha badeecadaha suuqyada Mareykanka ayaa 6% sare u kacay bishii Oktoobar, waana sicir bararkii ugu weynaa ee 1999-kii. Shidaalka iyo raashinka ayaa sare u kacay, arrintaasi oo shacabka wax iibsanaya aad u saameysay. Shidaalka ayaa sare u kacay iyada oo shacabku iminka ay bixinayaan gaaloonkiiba in ka badan $3.30, waana lacag ka badan intii sanadkii hore. La-taliyaha dhaqaalaha ee aqalka cad ee Mareykanka Brian Deeds ayaa sheegay in khubarada dhaqaaluhu ay saadaalinayaan in sicir bararku uu hoos u dhici doono sanadka soo socda, isagoo xusay in si kasta oo xal loogu raadin karo la sameynayo. Waxaana uu ka dhawaajiyey in ay suurtagal tahay in lasoo fasaxo shidaalka kaydka u ah dowladda Mareykanka. Ku dhowaad 612 million oo foosto oo shidaal ah ayaa Mareykanka kayd ahaan uu u haystaa, iyada oo madaxweynayaasha Mareykanku aanay inta badan ku degdegin fasaxitaanka shidaalkaasi oo loogu talagalay haddii ay duruufo degdeg ah yimaadaan ama uu qalalaasi ka dhaco Bariga Dhexe. Deeds ayaa sheegay in si hoos loogu dhigo sicir bararka loo baahan yahay in 3 tallaabo la qaado oo ay ugu horreyso in la sii wado dagaalka lagula jiro cudurka COVID-19 qodob kalabaad ayaa ah in la xaliyo ciriiriga ka jira dekedaha Mareykanka iyada oo xeebaha Mareykanka ay joogaan 38 markab oo nooca waaweyn ee konteynarada qaada ah kuwaasi oo sugaya inuu boos uu ka banaanaado dekedaha waxaana taliyaha dhaqaalaha ee madaxweyne Biden uu sheegay in lacagtii loo ansixiyey dhisma hoosaadka oo ka badnayd $1 trillion oo dollar oo uu maanta madaxweynuhu saxiixayo ay arrintaasi wax ka qaban doonto ugu dambeyntii waxa uu sheegay in loo baahan yahay in kongareesku ansixiyo lacagtii $2 trillion ahayd ee uu madaxweynuhu codsaday si loo caawiyo qoysaska Mareykanka ah ee saboolka ah
mahadsaned xuseen barre aadan oo inoo soo koobayay warbixintii uu noo diyaariyey ken bredmeyer markana waxaynu ku nasanaynaa codka maxamed biike
VOA. haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijkeena tubta noloshana waxaa idinla socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wiil dhalinyaro ah oo ka waramaya waayihii uu kala kulmay safar tahriib ah oo galay, iyo waliba warbixin ku saabsan sida xanuunka COVID-19 uu saameeyay nolosha dadka qaxootiga ah ee ku nool magaalada Nairobi. aan ku bilownay dhegeystayaal, Deeq Maxamed waxa uu muddo sanad iyo 3 bilood ah uu ku xidhnaa waddanka Iiraan, waxaana uu ku jiray tahriib xilligii ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalkaasi ay qabanayeen, isagoo damacsanaa inuu u gudbo dalka Turkiga kadibna uga sii tallaabo qaaradda Yurub. Deeq ayaa hadda ku noola Soomaaliya oo dib loogu soo celiyey, waxaana uu dib u bilaabay waxbarashadiisii uu 10 sano ka hor ka tegay. magaalada Muqdisho ayaa waxaa kula kulmay wariyaha ayaga Cabdicasiis Barrow, waxaana ugu horeyn weydiiyey halka uu safarkiisu ka bilaabmay.
Safarkaygu wuxuu ka bilowday magaalada Muqdisho oo Muqdishaan ka tegay Hargeysaan tegay. Hargeysa markaan tegay, Hargeysaan in badan waqti ku qaatay oo aan ku noolaa muddo 10 sano iyo jajab. Kadib noloshii magaalada Asiira keeni weyday waa ka tegay. Safar waxaan ka galay oo hawada ah, waxaan maray magaalada Dubai transit ku ahaa. kadibna Ciraaq aan tegay. Ciraaq waxaan joogay muddo 2 biloodoo, weliba magaalada Kurdistan ee Erbil. labadaas bilood aan Erbil joogay, wallaahi waa dadka aad bay horto wax dhibaato iyo wax problem ah kuma qabin kaliya, laakiin magaalada qaabkii marka hore aan ku tegay ee laga sheegay muqallaskii kaxeeyay ugu dhahay magaalada magaalada laga shaqaysan karo oo shaqo leh waa markaan tegay. sababtoo wax markaa adiga aadan joogin ayaad mugta wax kalad ka aaminaysaa oo sababtoo wixii lagu sheegay runay ku noqonaya, laakiin markaad tagto way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegay sababtoo adigaa goojoog ah wixii arkay. kadib waxaa arkay magaaladiisii lagu soo sheegay inay san ahayn magaalo shaqo leh, inay san ahayn anigana xarabi markaan sababtoo magaaladeedii ugu soo safray waxay ahayd inaan noloshii wax ka bedelo, shaqana aan helo. markaas darteed magaaladii markaa arkay inay shaqo lahayn, halkiiba haddana safarkii kasii bilaabay. safar wiliba dhulka ah awlore waxaa ku imay maash, waxaa ahayn safar cirka ahayd. markii dambe safar dhulkaan bilaabay, waxaan kaga baxay Ciraaq, waxaan maray magaalada yar Suleymaniya oo ayda kurdida ayadana degan tahay. halkaas waxaan ka galay ogliba xuduudna la leedahay waddanka, xuduudka kale leedahay dalka Iiraan. Iraana markaa galay safar dhulka ah weliba baraf iyo maxaa jira buuro oo xoog leh, weliba xilli waxay ahayd maxaa jira roob xoog leh inay da-ayaan. barafkan waxa waaye waa lagaagama sheekeyn karo waaye, sababtoo mar haddii aad waddan qurbo markaad tagto waddankaaga isahayn waddankaaga sababto anaga baraf ma arki jirin waddankan markaad joognay, laakiin waddankaas waddan barafkii wixii markaa aragta xaalada haddana xilli habeen aan la guraynayo oo markuu qofka ku kaxeynayna wuxuu kugu leeyay 2 saacadood ama 2 daqiiqo la soconaya, laakiin markii wixii aad aragto adinaad indhahaaguna macalin ku yihiin dabcan socod badanna aad samayso waa dareemaysaa. markaa halkiiyaan safarka kasii galnay Iiraan, saasaan ku galnay dhexga dhulka ah Iiraan. markaan galnay ayadana maalin waxaan galnay subaxdii markaan galnay dhowr gaari la iskaga wareejiyey, waa maxaa la jiray ayadana wax toos waxaana loo geeyey centralka magaalada Tehran, waxaana guryaha ka mid ah Tehran aan la geeyey. kadibna anagu 2 saaco kale meelahaas joogna.
marka moodataan wax sharciya waa ku socdaalaysaa?
mar haddaad dhulka gasho wax sharci ma jiro, sharcigu waa kuwa inaad hawada kasoo gasha. marka sharci wax sharci ma wadanin halkii marka guribaana lagu xareeyey oo si qarsoodi ah oo in askartana aragto ama shacabka magaaladana arkaan oo laga qarinayo guriga. marka isla markii haddana 2 saaco kale guriga markaan joognay waxaan noo yimi maxaa la jiray gaari kale oo isla gaarigii horaan ahayn, kiibaana lagu qaaday adiga 2 saacadood kale ayaan gaarigii saarnay oo wuxuu noo sheegay inuu noo wado dhankaasi xuduuda. oo
xaggee marka Iiraan uga baxaysaa mise Iiraan magaalo ka mid ah u socotay?
mahi Iiraan uma soconin, safarkaygu wuxuu ku wajahnaa dalka Turkiga oo aan islahaa maxaa la jiray dhankaasi oo laygu sheegay in si fudud lagu geli karo. markaan Ciraaq tegay oo aan fahmay xaaladii magaaladii joogeydii markii hore qaabkii laga sheegay iyo qaabkii aan ku arkay ay 2 kala noqdeen, markaasaan safarkaygii sii dhaqaajiyey oo aan sii socodsiiyey. markii hore meesha Iiraan transit ahaan ku maray maahan wax deegaan ama inaan sii joogo maan tegeynin.
waxaa jirtay Iiraan inaad xabsi ku gashay, yaa kula socday, sideena xabsiga ugu dhacday?
xabsiga horta intaanan gelin horta magaalada ka baxnay waxaan tagnay maxaa la jiray xuduudka. markaan tagnay ayaa maxaa la jiray adiga dad aad u fara badanaa ahayn oo xuduudka markiina la geeyay, sababtoo ah mar hadduu muqallisku intaasoo dad isku soo xirxiraya inta isku soo xirxiray dadyo kala duwan oo sida Afghanistan, Pakistan, Hindi, nooc walba oo Afrikaanta qaybeed kala duwan leh. Marka Soomaali waxa wada soconay hal wiil oo Soomaaliya wada socono askar aanay wiilkaana Iraq askar aanay oo meesha isku arkay isaga maxal meeshii joogay in safarkeena wiilkaas ay ugu heelinayo Soomaaliga in waan baxnay marka xuduudka anagoo habeen saddexda habeenimo ay tahay ama sagaal saaxiibnimo ayaa waxaan lagu soo qabtay xuduudka in Turkiga uu la leeyahay Iran askarta Turkiga ayaa soo celisay kuwa Iran intaana qabtay oo saasna kan lagu xiray
marka eega sheekey magaalo xuduuda ayaa lagu xiray adey wiilka Soomaaliya baad ahaydeen xabsiga iyo noloshii iyo socdaalkii iyo bal xaaladaas hadii aad noosii sawirto
walaahin horto dabcan mar hadda dawladan dawladada ahayn gacanta u gasho wadareem karta maxal jiray xaaladaha sidee noqonayso sababtoo ah qofna kama taqaanad ismaad luqad taqaanan xitaa luqad ingiriis xitaa kuma hal danaayiga sababtoo ah kaliya luqad faaris luqad la yiraahdo leeyin oo wax noocyo luqad ereyo badan isugu jirta oo faransiiska iyo ereyo badan xitaa isugu jira marka xitaa luqad ingiriis marka even astrada xitaa jajabso kula hadal ma yaqaanan kuguma hal daayan marka wadareem karta qof wadan aadan luqad isnaadan aqoonin hadana dadkiisana ay yihiin dad oo maxal jiray dhaqan kale leh markay ku qabtaan waxa badan fasaa sawirnaysa marka
maxal idin sheegay jir markay in la idii haysto aad u xarantiin
horto lahay waxay noo sheegeen inta badan horta afrikaanta in xuduud uu laga qabtay markii hore gobolka markayna qabteen waxayna keenay in xabsi ku yaala oo gobolka ah gobolkiin waxaan markayna keenay waxayna wiiradeen oo codka markayna naga qoreen reportki ay wax yiraadeen maxal jir sababta soo gashay halka maxay tahay qaabkay ku soo gasheen markaasan kun riyaan dhulkan ka soo galnay in wax maxal jir sharci ah moodotaan markaasan kun rimay wax sharci ah moodano waxay noo sheegeen marka in maxal jir maxkamad oo reportkiina loo gudbin doono ayada maxal jir ladii ka soo baari doona in wadanka sababtoo ah wuxuu xuduud la leeyahay wadanka Syria oo inta badan dhibaato badan waxyaabo badan lagu tuhmo marka waxay raawday la soo baari ama la soo baaro hadii even aad waxba problem ay wadanin waxa way waa in insha Allah wadadii haboonaydi ku siideen doona marka weyn soo baareen waxay ogaadeen in aanaga dad taariibyal nahay oo dad aan wax dhibaato wadanka aan u wadin aanahay dad inaan maxalli jiray oo wax problem wadanka aan soo gelinin oo rabin trust inaan wadanka ku nahay ay soo gaadeen kadibna waxay yiraahdeen maxalli jiray idinku fasaxaatiin waa idinka xeynaya xuduudka idinka geenya marka maalintii Ramadaan bishii Ramadaan ay rabeen in xuduudkeena geeyeen wayna kaxeeyeen xuduudkeena geeyeen marka xuduudka markay geeyeen waxaa socday maxalli jiray dagaal u dhaxay Turkiga iyo Syria oo Daesh waxa ku dagaalamay militaryga Turkiga markaas jiray dagaal ka socdo dib aan idii celinina oo xabsiga idii ku celinina marka dagaalkaas joogsada hadana marka la idii kaxin doona aniga wiilki Soomaaliga ah iyo laba wiil oo midna Nigeria ah mid kalena uu yahay Cameroon ayaa anala kaxeeyay markay xag markay nageeyeen waxay yiraahdeen dagaal ka socdo sidaas darteed markaa waan idiga celinayna way soo celiyeen
sidee lagu sii deeyay mise jiraan wax Soomaali ah oo gacan idiga siinta xabsiga ku jirteen way taageereen
wallahi haa walaal Soomaali badan baan taageertay oo wadankii wax ka barta waxbarasho u joogay wiil waxa kamid ahaa in rag aad u qiimo badan Najib Sheekh Cusmaan oo kamid ahaa ragii inta badan ba naga saacidayay xiriirada aan la soo sameeyna ama family-ga ama dhanka dawladda noqoto sababtoo ah sababtoo internet dawladda kuguma shubayso wuxuu ah dhankii ninkii dhan walba naga saacidayay xagga internet-ka noqoto xagga ka warhaynta xitaa qofka ku soo waco war ka warna xaaladaas ay tahay ku dhahay ay horta ahaa waxa way kaga mahad celinayna Najib Sheekh Gacuur waxa kale oo jira isagana doktor isagana meesha dhaqtar ka ah waliba dhaqtarnimada bata doktor Maxamed Faarax isagana wallahi xitaa markan xabsi ka soo baxnay inuu dhaqtar xitaa nageeyo xaaladan caafimaad iyo xaaladan ku jirna xabsiga oo na jeegirayo oo na la socdo mar walba oo waxa la jiray oo naga warhayo isagana oo ahaa aad baan uga mahad celinay waxaa jirtay marka wiil in ganacsada oo xiriir la soo sameeyay ambassadorka oo yiri hababanba waa inaan idinku imaada caasimada joogtaan sidaas la socda maalin ciidin uu soo dhaaday Ramadaan ahayd marka Ilaahay wuxuu soo rageliyay in ganacsadaha inuu noo yimaado wallahi wuxuu naga saacidayay isagana Soomaalina wiiliba Soomaalnimo wax qabiil ay wax isaga aysan ku jirin waxaan halkaas maanta waxa ogaaday wiil inay dhigi Soomaalnimada inaysan dhimanin marka aragnay in gobol aad u fog nooga yimi in uu nagu saacido oo wiiliba garab istaago una dareensiyo inay Soomaalida qabiil ay nooshahay wuxuu naga saacidayay dhan walbo hadeen qol lahayd inuu maxalli jiray magaaladii magaal galkeena nasiyo in maxalli jiray aad wax badan nooga saacidey Cabdirsaaq Cabdi aad halkana asagana aad baa ugu mahad celinaya marka in dawladdi waxa soo gashay in wadankan corona ka jiru ahaa markii xabsi aan ka soo baxnay coronavirus ba naxanibay adiga muddo 6 bilood iyo 8 maalmood oo mar walba tigid badan aad u far badan xitaa oo ambassadorka tu soo jiray oo mar walba naga qasaaray oo airportkan laga soo celinay marka dab ilaahay wuxuu soo rageliyay in aan nimaano Muqdisho oo tigid flightkii tooska aan soo
kaasina dhageystayaal waxa uu ahaa Deeq Maxamed oo wariyahayaga Cabdi Casiis Barre ugu warramayay magaalada Muqdisho isla markaana uga warbixinayay safar tahriib ah oo galay iyo waliba waayihii uu kala soo kulmay safarkaasi haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana ay wada dhageysano codka fanaanada Khadra Daahir Ciige.
Thank you.
aynu dhegaystayaal intaasi kaga dhamaadno heestaasi ay codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada Khadra Daahir Ciiga, isla markaana aynu barnaamijkeena hore ugu sii socono. Gudoomiyaha dadka qaxoontiga ayaa ku nool Nairobi ayaa ka warbixiyay sida xanuunka COVID-19 uu saameeyay dadka qaxoontiga ee halkaas ku nool. Hadaba war arintaasi ku saabsan waxa Nairobi nooga soo dirtay Intisaar Saale Xuseen.
Xanuunka COVID-19 ee guud ahaan saameyn ku yeeshay caalamka ayaa sidoo kale waxa uu saameyn gaar ah ku yeeshay dadka qaxoontiga ee Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi, kuwaas oo ka diiwaan gashan hay'adaha qaxoontiga ee ku yaala Nairobi. Dadka qaxootiga ayaa rajada inta badan ay qabaan waxa ay tahay inay dib u dejin wadan saddexaad ay ka helaan. Haddaba wadamadii qaadan jiray dadka qaxootiga ayaa laftooda waxaa saameeyay xanuunka COVID-19. Sidoo kale xafiisyada hay'adaha qaxootiga ee ku yaala magaalada Nairobi ayaa laftooda waxaa hoos u dhac uu ku yimid shaqooyinkii ay qaban jireen maadaama dalka uu ka jiro xanuunka COVID-19. Haddaba sidee ayuu saameyn gaar ah ugu yeeshay xanuunka COVID-19 dadka qaxootiga ah? Waxaan arintaas wax ka weydiiyay gudoomiyaha dadka qaxootiga ee Nairobi ku dhaqan Ismaaciil Guutaale.
Runtii waxaan dhihi lahaa si ba'an buu u saameeyay dadka qaxootiga ee Kenya ku ah. Haddii ahaan lahayd dadka xeryaha qaxootiga degan sida Dadaab iyo Kakuma, si la mid ah waxa uu si ba'an u saameeyey oo ka qoto dheer sida uu u saameeyey dadkaas qaxootiga jooga kuwa magaalada. Maxaa yeelay dadka magaalada jooga waxay ahaan jireen dad ayagu istabara, isla markaasna noloshooda ayaga un soo saarta. Balse waxay noqotay markii xanuunkan uu yimid, isla markaasna waxaa loo yaqaano containment measures ee dowladdu la timid oo maa tallaabooyinka xanuunka wax looga qabanayo kuwa Nairobi si ba'an ay u saameysay. Maxaa yeelay dadkii ka shaqaysan jiray suuqa Isli qaxootigu wuxuu u badnaa dad mataqaanaa hawkasa ama dadka loo yaqaano waratada. Arrintaasna iyadoo la ilaalinayo maxaa la yiraahdaa guidelineska ama qawaashuudaha u degsan xakamaynta xanuunka, in dadka ay kala fogaadaan oo marka waa la diiday. Marka dad badan noloshooda aada u saameysay. Meelaha qaar waxaa dadka Kenyanka ay heleen laguna support gareeyay raashin bilaasha oo dowladda iyo ay bixiyeen. Laakiin dadka qaxootiga weli arintaasi may helin. Qorshayaal lagu siinaya ama lagu caawinayana way jiraan. Qoysaska iyo ashqaasta sida ay arintani u saameysana qofba qofka kale way ka duwan tahay. Marka sidoo kale adeegyada dadku ay heli jireen xagga cusboonaysiinta sharciga, haddii ahaan lahayd ilmaku dugsashada all registration waxa la yiraahdo safsiska ma jiraan, waqadihii travel movement ama movement pass ma jiraan. Laakiin adeegyada qofka haddii mataqaanaad la xiro oo legal representation uu helaa oo wixii emergency ah, haddii qof ambulance u baahdo ambulance serviceka oo 24 hours la helo oo mataqaanaa free medical aidka uu jira. Marka runtii waa sidaas. Xanuunkan ama caabuqan sida uu saameyntiisa iyo qatartiisuna runtii wax loo diyaarsanaa ma ahayn sida dunida kaleba uu halakeeyey.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Gabagabadii ayaynu dhegaystayaal maraynaaye, markana aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu wada dhegaysanno codka fanaaniinta Aamine Cabdillaahi waliba Axmed Gacayte Yuusuf. Thank you.
I'm
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeenimana dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.